Vi skal lige op ad. Sådan der.
Det bliver helt sikkert skævt.
Det er skævt. Det er så skævt.
Du skal jo længere op.
Jamen så løft op derovre.
Nej, du skal da længere. Prøv at du skal længere op. Så
vi skal have nogen til at gå lidt væk for at kigge, se om det hænger lige.
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis vi bliver uvenner, inden vi overhovedet begyndt at køre.
Ikke nogen overraskelse.
Nej, okay, det gider jeg ikke. Jeg kan ikke være med til det. Jeg ved ikke mere. Altså, vi står med tre kæmpe stjernerstriberbander, ikke? Det ene, det er allerede fuldstændig fucket op af Lasse E, så vi må prøve at sætte et af de to andre på bilen, ikke? Du rører ikke ved det der, Lasse.
Men det var også, da du sagde, at du skulle lave de her klistermærker. Jeg troede, det var stort. Altså, forholdsvis små nogen, det er jo kæmpe størrelse.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Velkommen til Stjerner og Striber, som er taget på summer roadtrip i Europa. Vi har pakket en minibus med tro, håb og dåsemad for at se, om vores gamle kontinent stadig klarer sig, selvom Donald Trump jo ser ud til at have trukket tæppet væk under os alle sammen, os danskere, under Europa og under hele den alliance, som jo siden 2. verdenskrig har knyttet den vestlige verden sammen. Lige nu, der er vi faktisk på vej fra Paris til Normandiet, men vi er holdt ind i en lille grøftekant på en landevej ved siden af sådan en, synes jeg, meget yndig nektarinbod, ikke?
Ja. Du vil gerne købe noget hvidløg.
Jeg vil gerne, han har det synes jeg er lidt smukkeste, mærkeligt. Smukkeste friske hvidløg, men jeg ved ikke, om de kan holde sig en helt roadtrip, indtil vi rammer Danmark igen. Men det,
skal vi ikke sige, at du ikke tager det med ind i bilen?
Ja, lige præcis.
Okay, godt så. Og det er jo sådan set meget rart at være kommet ud af prepperbussen, selvom den er flot, og vi har sådan efter fattig evne fået sat klistermærker på den. De sidder simpelthen ikke optimalt.
De sidder fremragende, især det på siden.
Og så sidder de der stadigvæk, og det synes jeg bare, vi skal være glade for.
Ja, de er ikke flagret af.
De røg ikke af på motorvejen.
Nej. Og vi venter stadig på at møde nogle danskere ud på en eller anden landvej, som dytter os.
Og langt vej fra ser det rigtig flot ud.
Ja, man skal bare ikke gå meget tæt på. Men jeg synes også, det er rart at være kommet ud, fordi sådan i metaforisk forstand, kan man sige, er udsigten inden for prepperbussen jo faktisk lidt bekymrende. Lasse E., når du kigger ud af vinduerne og kigger mod øst, hvad ser du så?
Jeg ser en lille fransk restaurant.
Nej.
Nu vil du så have, at maler fanden på væggen. Det kan jeg godt gøre. Altså, hvis vi går lidt længere mod øst, ikke? Over til Putin. Så er han jo i gang. Ikke bare med at hamre løs på Ukraine. Han ser også ud til at opbygge baser op af de finske grænser, op de baltiske stater. Der er jo gang i hans lyst, åbenbart, til at gøre Rusland stærkt igen.
Så han møver sig frem med brutalitet og imperiedrømme.
Det må man sige.
Per Bang, hvis du så ser mod vest, så ud over den der hvide lastbil, der holder derovre, hvad ser du så?
Jamen, så ser jeg en Trump, der er i gang med at ødelægge fundamentet under den verdensorden, vi har haft i mange, mange årtier, og som jo stiller Europa i et stort spørgsmålstegn, for hvad kommer der til at ske herfra? Mm. Fordi han er også i gang med også at teste sin gamle allierede her blandt Danmark. Altså, vi vil jo se, hvordan han går efter Grønland, også med kanadierne. Han vil jo gerne gøre det til den næste stat. Så det er helt klart en Trump, der tester den verden, vi har kendt i så mange år.
Og alle de her gode gamle institutioner, NATO, FN, EU, som i 8 årtier har sikret, mere eller mindre sikret, samhandel og fred og sikkerhed. Kan man sige det? Kan vi sætte os op på så høj en hest?
Det synes jeg sagtens.
Ah, det kan man godt.
Ja.
Til gengæld så taler pessimisterne, og dem er der jo i sandhed godt nok mange af. Der er måske også en enkelt, der har snedet sig ind i vores prepperbus. Det kan vi altid.
Hvis vi kigger mod øst, så sidder han der.
Men de taler om en ny verdensorden, hvor vi europæere nu er helt alene hjemme. Og der vil jeg bare ile til at fastslå, at selvom det er nemt at henfalde til angst og mørke tanker, så skal vi lige huske, at sommersolen jo trods alt også skinner over Europa. Og man skal også lige huske, at vi her på Stjerner og Striber jo selvfølgelig nægter at male fanden eller nogen som helst andre op alt for voldsomt på busvæggen. Ikke? Kan man ikke godt sige, at vi holder fanen højt? Vi holder også humøret højt.
Jo.
Ligegyldigt, hvad der sker.
Oh yes.
Vi er jo europæere. Og vi er rykket godt sammen i den her prepperbus, som ruller gennem Europa de næste 4 afsnit, for at finde ud af, hvad det er, der sker, når amerikanerne siger Bye Bye Buddy efter 80 års ægteskab. Så velkommen ombord. Mit navn er Stephanie Suryk. Og jeg vil lige sige, altså regeringerne i mange europæiske lande har jo sagt, at vi skal preppe. Vi skal være klar til det værste. På den her tur, der prepper vi også. Men det er only prepping. Måske er det ligefrem intellektuel prepping.
Intellektuel, det er lige at stramme den, tror jeg.
Og humør prepping. Kan vi være med til det? Ja. Det er godt. Jeg vil bare sige, hvis det skulle gå galt, så har jeg altså for en sikkerheds skyld også taget en sådan rigtig prepper-håndbog med, som jeg har fået i gave af Danmarks, tror jeg, vi godt kan sige, prepper-in-chief, Peter Falktoft. Så det er bare så, I godt ved, hvis det bliver vildt, så skal I bare stick with me, fordi jeg har ligesom håndbogen med. I grøftekanten sidder selvfølgelig også journalist Lasse Berg Sørensen, tilrettelægger ekstraordinær.
Oui, oui, bonjour. Mais
oui. Lasse, jeg sagde lige før, vi jo kørt fra Paris op mod Nordfrankrig. Vi har ramt Normandiet. Men det er jo noget af en færd, vi er ude på her.
En odyssé, vil jeg nærmest sige. Vi skal jo krydse det halve Europa, og vi starter i Omaha Beach, som vi er på vej mod. Og så skal vi også sætte vi kursen mod Bruxelles, Pers hjemby.
Mm-hmm.
Og der skal vi være nogle dage, og så stikker vi mod Genève, hvor vi afslutter vores rejse.
Og nu ser du Omaha Beach, som om alle ved, hvad det er.
Ved alle, hvad det er. Det var landgangen, også kendt som D-dag, hvor de allierede tropper gik i land og vendte krigslykken mod nazisterne tilbage i 1944.
Der, hvor det hele begyndte, der begynder vi selvfølgelig også. Og så får vi jo besøgt adskillige headquarters undervejs. FN's hovedkvarter i Europa, NATO's hovedkvarter.
De vil lukke os ind af en eller anden grund, så det er meget godt.
Selv EU-kommissionen åbner døren for os. Det må være dig, Per, der har nogle kontakter der. Ja. Og nu var der jo nogen af os, der sov med lyd på jo i bilen, ikke? Lad os se, lige før. Men der var også nogen, der jo kiggede ud af vinduerne og nød en sådan anderledes pittoresk udsigt.
Ja, vi kørte jo forbi et stort chateau, som man siger her omkring, et slot, som ikke bare var et hvilket som helst slot.
Ja, jeg vidste ikke, du kunne fransk.
Nej, det kan jeg heller ikke.
Det var et slot, hvor vi kunne læse os frem til, at selveste Richard Løvehjerte har overnattet dig. Og så var det en fyr, der hed Djævle-Robert.
Elsker det.
Djævle-Robert. Elsker det. Som har boet der.
Og det var jo William Erobrerens far, var det sådan, det var?
Ja.
William Erobreren. Djævle-Robert, så lød det som en fra Amager.
Men han var fyrste her i Normandiet, og jo altså angiveligt i hvert fald. Ham, der har lagt navn til Djævle-Robert, der havde det der meget flotte halv ruin, halv slot. Men det gik du glip af, Grumpy, fordi du... Og nu laver jeg lige et anførselstegn ud i luften. Hørte podcast.
Researchet.
Ja, der var dyb søvn.
For høj snorken.
Og Grumpy er jo kodenavn for Lasse Engelbrecht her på podcasten. USA-journalist, eks-texaner, vores hushistoriker og alt muligt andet. Lasse, hvor end vi kommer frem på den her tur, der kommer vi jo selvfølgelig til at spørge om, hvor løsningerne måske ligger. Er du på optimistholdet her? Altså, tror du, at vi faktisk kan komme hjem? Tror du, vi finder nogle løsninger?
Der kravler en lille bille her.
Jeg skal ikke tale udenom, Lasse.
Lille bille.
Du må ikke tale om tissemyre foran Per Lasse.
Det nej, vi skriger lidt. Bille. Altså, selvfølgelig finder vi der løsninger. Det håber jeg da i hvert fald. Og så længe der er nok mennesker, der håber på det. Ja.
Håb er jo en strategi, ikke?
Lige præcis.
Er det ikke det, vi har lært?
Jo. Lød det hult? Jo, selvfølgelig tror jeg da på det.
Godt.
Vi har gjort mange ting i løbet af historien.
Mm. Per Bang Thomsen, EU-analytiker, fast base i Bruxelles. Og viser det sig også, kører jo en minibus altså med iskold selvfølgelighed.
Fuldstændig.
Jeg er jo skrækslagen. Jeg skal ikke bede om at køre i det der lokum inde i en by. Men du kører bare, som om du aldrig har gjort andet.
Jeg har jo en fortid som handicaphjælper, så jeg har jo kørt utrolig mange af de der store skrumler.
Jeg må bare sige, du det bliver sådan her, du kommer til at køre den rigtig meget, for du kører ekstremt godt.
Jamen, jeg synes også, det er meget dejligt, at man ikke er meget roligt, at man har et godt overblik over det hele.
Ja.
Ligesom jeg jo også har i forhold til verdenssituationen.
Selvfølgelig har du det. Men og så, når du siger det, så vil jeg sådan set også bare gerne have lov til at spørge dig om, altså, vi kan jo godt sige, fordi nu talte jeg om skilsmisse før. Altså, vi kan vel godt tale om en skilsmisse efter 80 års ægteskab mellem Europa og USA, eller hvad? Altså, hvordan går det i forholdet? Hvor står vi lige nu? Kan vi lige frem? Altså, er vi ude i sådan noget sorgens fem faser, eller hvor er vi?
Jamen, der er jo nogle forskellige faser i sådan en skilsmisse, altså med chok og vrede og bebrejdelse, og så kommer man ligesom et eller andet sted hen på et tidspunkt, hvor man begynder at lære lidt af det, og så kommer man videre derfra. Og jeg tror, vi over sådan chokfasen og vreden, den har også lidt lagt sig, så vi er et eller andet sted, hvor vi er ved at finde ud af, okay, hvad skal vi så gøre herfra? Men jeg tror ikke, vi er ikke helt der nu, hvor vi begynder at se efter andre partnere, eller have et åbent forhold, eller hvad det er.
Prinsen på den hvide hestfasen, den må komme snart.
Og hvem er så prinsen?
Ja.
Det kan jo være, at det er noget af det, vi finder ud af med alle de besøg, vi skal lave på den her tur. Så altså, guys, lad mig lige høre, hvis vi lige kort bliver i den der parterapi-konsultation, der er mildt sal knas i forholdet.
Ja, hvis det var et forhold, altså USA og Europa, så ville jeg ikke gide at tage på sommerferie med dem.
Nej.
Altså, det tror jeg bliver en lidt lang uge at sidde der, sådan, hvor de godt kan smile lidt sødt til hinanden. Men så ved man også godt, at de er klar med dolken, når din anden vender ryggen til.
Og så må vi lige slå fast, det her skyldes jo ikke bare Trump.
Nej,
altså,
nej.
Det her har jo været undervejs i årevis, som det jo tit er med solide skilsmisser, ikke? Ja.
Jo, lige præcis. Altså, det er jo ikke, at Trump jo nu siger for eksempel, at vi skal til at bruge flere penge på forsvar i Europa. Det er jo ikke den første, der siger. Altså, det har Obama jo også sagt. Og, ja, Biden har jo også sagt det på en lidt pænere måde. Men at Trump han siger det, det er jo ikke nyt. Og vi har også vidst, at det går ret skidt her i Europa, når det kommer til sådan noget konkurrenceevne, altså hvor godt virksomhederne klarer det. Der er jo mange problemer, som vi jo ligesom har vidst, og har måske bare har, ja, vi har bare ikke gjort så meget ved det, men nu har vi fået et ordentligt los bag i, og det er jo så den proces, vi er i gang med nu at finde ud af, okay, hvad gør vi så herfra?
Vi, i princippet kan man jo godt sige, at vi er sådan en uduelig teenage-dreng, som har fået et godt, solidt los i bagdelen, ryddet op på sit værelse, fået sig et studiejob, og så tegner fremtiden så lys foran os.
Okay.
Ja. Jamen, for det har også været meget godt for
os. Det var overraskende positivt.
Meget dejligt at høre.
Men det har også været meget godt for os bare at have haft altså USA som storebror. Mm. Det har været meget fint, at han kunne betale regningen for forsvaret, og så kunne vi bruge penge på alt muligt andet.
Ja. Kan vi så finde ud af at få betalt de regninger selv nu? Og skal vi have en ny storebror? / sugar daddy. Det, nå, men nu det, sidder vi og sejler rundt i de der forholdsmetaforer, ikke? Det er jo noget af det, vi skal have fået ud af. Men først tænker jeg måske, at vi skal... Der står jo en mand over på den anden side af landevejen under en blå teltdug og laver pomfritter. Han har simpelthen en fritøse stående udendørs. Kunne man lige have en lille snack, inden vi kører videre?
Altså, klokken er jo ved at være frokosttid.
Ja, den er ikke det.
Og I kender mit blodsukker.
Ja, det har jeg allerede.
Når det først begynder at falde, så har jeg en halv time, og så Max. Går det helt galt.
Du mister også synet, når det er, ikke? Så er det ikke så godt, du kører bussen.
Okay, så altså første stop...
Fritøsen.
Fritøsen. Andet stop, Omaha Beach.
Ja, yes.
Godt.
You know, the EU has been very unfair to us, and we're going to have to straighten that out, and we will. I have no doubt about it.
Så sidder vi midt på Omaha Beach, hvor de amerikanske soldater gik i land på D-dag. Det gør indtryk, ikke?
Mm.
Jo, meget. Det er faktisk lidt vildt.
Vi sidder jo lige ved siden af sådan en lang række blomster, som folk har sat ned i sandet til minde om dem, der døde lige her.
Og så sidder vi jo trods alt på en strand, og solen skinner, så altså lige ved siden af os, der sidder der også et picnicbord med franskmænd, der har lagt du på bordet ude på stranden og sidder og spiser baguette, og det er utroligt svært at forestille sig, at nøjagtigt der blev amerikanske soldater bare pløjet ned.
Det er vildt at køre ind i det her område, ikke? Altså alle de her strande, hvor de allierede styrker gik i land. Folk klæder sig jo simpelthen ud i uniformer, kører i militærkøretøjer, kører i landgangsfartøjerne sågar og sejler ud på vandet med dem. Det er jo ligesom om de...
Altså vi har været gennem sådan nogle kystbyer, hvor det altså helt ærligt ligner sådan noget Disneyland for D-dag, ikke? Altså hvor folk kunne tage deres Golden Retriever med ud en tank og køre rundt på stranden.
og det gjorde de faktisk.
Og det gjorde de faktisk. Det er ægte noget, vi har set. Ja. Hvor det vælter med souvenirbutikker og ja, folk der...
Du har jo selv købt en hat, faktisk, som du sidder med As We Record.
Har du lagt mærke til den?
Det har hele stranden, tror jeg.
Jeg har købt mig en D-dags-kasket, selvfølgelig. Og det føles lidt frigørende at gå rundt med den, og folk ser ud som om, at det er bare en hver anden kasket. Det er helt fuldstændig normalt at gå rundt med en D-dags-kasket. Men jeg købte den jo også på grund af flagene. Altså hele vores tema.
Der er et kanadisk, et britisk, det franske og selvfølgelig det amerikanske flag
lige
på.
Lige præcis. Ikke? Det var den gang, vi alle sammen var venner, ikke? Det synes jeg egentlig er lidt... jeg synes bare, det passer meget godt til lejligheden. Men jeg synes, der er meget stor forskel fra nogle af de her kystbyer, hvor det vrimler med turister og mystiske, mere eller mindre mystiske ting, man kan foretage sig. Sådan D-dags forlystelser. Og så til Omaha Beach.
Ja, det er meget roligt her, synes jeg. Meget mere stemningsfuldt, end hvor vi har været tidligere.
Ja, altså lidt mere alvorligt, ikke?
Ja.
Den der store jernskulptur, der står dernede. Hvad var det, den hed? Le Brave?
Ja, altså de modige, som er blevet indviet i 2004. Der var faktisk et meget fint citat fra den amerikanske, daværende amerikanske ambassadør, som handlede om, at det her monument altid ville symbolisere det tætte forhold mellem USA og Frankrig.
Mm. Og så har man jo også bare flagene for dem, der var med.
Ja.
Blandt andet Dannebrog.
Ja, det er måske kommet lidt med, om ikke på et afbud, så er det måske lidt en tilsnigelse.
Vi havde nogle søfolk, der hjalp til på nogle af de civile skibe.
Men vi er stadigvæk med, når vi fejrer
de
det.
De altså. Ja, og de bliver fejret.
Kongen og dronningen kommer, når der sker noget. Ja.
Lasse og Stephanie, det var jo jer, der insisterede på, at vi skulle begynde vores sommerreportageserie her på Omaha Beach.
Ja, der blev du lidt træt.
Nej, ja.
Det var lidt en omvej.
Men I har været her før begge to, og I sagde sådan, bare vent til du sidder på stranden. Og der vil jeg medgive, at det er faktisk en ret vild oplevelse. Det er ikke bare en strand, selvom det ligner en hvilken som helst anden strand, sådan set.
Men synes du ikke, hele den her kyststrækning har været en oplevelse?
Jo, helt vildt. Hvorfor var det, at I synes, vi skulle begynde her?
Jamen, jeg synes, at når vi laver en serie om vores gamle Europa, vores gamle alliancer, så må det nødvendigvis være her, vi begynder, for det var jo her, det begyndte. Det var jo her med landgangen på D-dag, at den verden, vi kender, den verden, vi voksede op i, den blev etableret.
Ja, for også i USA, der er den her dag, den har været central lige siden dengang i den 6. juni 1944. Det er simpelthen fejret, eller hvad vi nu skal sige, mindes soldaterne lige siden. Og det bliver jo i den amerikanske selvfortælling sådan en ultimativ historie om det amerikanske offer for europæernes skyld. Mm. For at få Adolf Hitler ud og for at skubbe russerne tilbage. De skulle ikke komme alt for langt ind i Europa.
Det er jo også det en af de bedste krigsfilm, synes jeg, personlig vurdering. Altså Saving Private Ryan er netop også om det.
Ja, det er jo lige her.
Præcis. Hvordan de kommer og redder os. Jeg kan også huske, altså jeg var her som 12-13 år må det have været, efter jeg så Saving Private Ryan. Jeg kan også huske, det gjorde indtryk på mig dengang. Men også den der altså fortælling om netop, hvordan amerikanerne kom og redde os.
Ja.
Men så også, altså de gjorde det også for at redde deres egne. Det var jo Private Ryan, som de skulle ud og redde en amerikaner. Men hele den fortælling om, hvordan de offrer sig for os, men også for ligesom at redde sig selv, den synes jeg er meget fin.
Og kyststrækningen er jo sådan inddelt i nogle strande. Altså Utah Beach ligger vest for her, hvor vi sidder. Vi sidder så på Omaha Beach. Det var her, de amerikanske soldater gik ind. Og så kommer de som perler på snor. Gold Beach, Juno Beach, Swords Beach, hvor henholdsvis kanadierne, britterne og også nogle fri franske tropper gik i land.
Og de bærer lidt præg af det. Nede ved Gold Beach, hvor vi også har været, der står de og spiller på sækkepibe. Mm. Fordi det var der, britterne gik ind.
Ja.
Og her er det så amerikanerne, ikke? På Omaha Beach.
Lad os lige tage historien om D-dag, altså den 6. juni 1944, hvor de allierede jo altså indledte den her storstilede invasion af Normandiet her, som jo altså var besat af tyskerne. Lasse, hvad var det for en dag?
Det var jo det er jo på alle mulige måder fuldstændig spektakulær og vild dag og operation, de satte i gang. Ikke? De forberedte sig jo over i England, hvor de simpelthen samlede materiel og tropper og alt, hvad man skal bruge til sådan en landgangsoperation, som jo var den største og er den største landgangsoperation nogensinde. Også den mest succesrige. Men det var jo brutalt, fordi de kom sejlende over tidligere om morgenen. Vejret var perfekt. Vandet stod tilpas tæt på kysten til, at soldaterne ikke skulle gå hen over en stor strand og være alt for sårbare. Så det var lige præcis det tidspunkt, de valgte til det. Og så blev de jo ellers sejlet over mod kysterne her. Rædselsslagne, de arme soldater, der sidder i de der både. De her fleste kender jo godt billederne af dem. Man kender dem jo især fra Saving Private Ryan. De vidste jo godt, dem der lå i første række og i de første fem rækker, at sandsynligheden for, at de slap livende fra det der, det var minimalt. Og så, når de der nærmede sig kysten her og skulle til at ud af de her både, så slog de jo simpelthen bare de der metalklapper i bådene ned foran. Og så var det jo frit for tyskerne simpelthen bare at skyde på dem. De lå lige deroppe i bakkerne med artilleri og morter og maskingevær og begyndte jo bare at skyde voldsomt. Og det blev jo særlig voldsomt her på Omaha Beach, fordi tyskerne faktisk, selvom de blev narret af de allieredes forsøg på at narre dem i forhold til hvor og hvornår de ville gøre det, så var de klar over, at her ville der ske noget. Så her var de faktisk bedre forberedt end noget andet sted. Det vil også sige, der var rigtig mange amerikanere, der mistede livet. 2.500 nogenlunde på første dag ude i det vand der. Ikke? Fordi mange af dem døde jo simpelthen, før de overhovedet nåede stranden.
Mm. Det er så vildt at tænke på.
Men kan man sige, fordi det her det blev jo grundstenen til, at det var de allierede, der vandt 2. verdenskrig.
Ja.
Kan vi også sige, at grundstenen her så blev lagt til den vestlige alliance?
Ja, det vil jeg da sige. Altså, for det var her, amerikanerne sagde, okay, nu, før det havde de jo holdt sig lidt for sig selv, og ikke rigtig ville blande sig så meget i resten af verden, men nu på en eller anden måde, så gik de ind i det. Altså blandede sig i krigen, kom ind, sørgede for, ligesom at fik skubbet på, så de kunne vinde, eller kan man sige, de allierede kunne vinde over Nazi-Tyskland. Og derfra udviklede sig så det synes jeg da sagtens, man kan.
Men altså, hvor let var det for dem at blive enige om?
Jamen, altså selve D-dagen, tror jeg sådan set, de var enige om, eller ser det i hvert fald ud til, at det skulle, der skulle gøres noget. Russerne rykkede tættere på. Hitler var der også stærk ud, så de blev nødt til at gøre noget. Derudover, så var det, hvis man går tilbage til starten af krigen, så var der jo kæmpestor modstand i USA mod, at de skulle ofre deres sønner og mænd på det her. Altså, det var simpelthen et mindretal, der syntes, at det var en god idé. Men så kom Pearl Harbor, altså angrebet på flådebasen ude på Hawaii i 41, og det ændrede virkelig tonen i den amerikanske befolkning. Så tænkte de, okay, vi bliver presset fra vest af japanerne, så der foregår også noget på den anden side, der kommer også ved. Det her, det er altså alvor. Og så kom befolkningen jo langsomt med, men det var ikke uden en masse diskussion om, hvorvidt de skulle bruge penge på vores sikkerhed eller ej. Men det endte jo altså som bekendt med, at de var med til at sætte verdens største landgangsoperation i scene, og dermed vende krigslykken.
I historiens lys, der er det her jo blevet en smuk historie om lande, der gik sammen på tværs af Atlanterhavet endda, om at besejre Nazi-Tyskland. Men du siger jo, der var nogle uenigheder, og det var der jo også lang tid før.
De kom i den grad til udtryk, både i medierne og i den politiske diskussion, der var en sjov historie. Der skal vi altså helt tilbage i 20'erne efter 1. verdenskrig, for allerede der var blomstret diskussionen op, hvor meget amerikanerne, som jo var de stærkeste efterhånden på kloden militært, hvor meget de skulle hjælpe europæerne. Og der var sådan en Churchill, der jo sidenhen blev premierminister i Storbritannien. Han var finansminister og havde nogle vilde opgør med den amerikanske finansminister om, hvad amerikanerne skulle låne til Storbritannien, og hvad de skulle betale tilbage og det ene og andet. Så den der debat, som Trump han kører nu, om hvor meget amerikanerne de skal betale, den er simpelthen overhovedet ikke ny.
Det er jo en historisk begivenhed, der stadig fylder massivt meget i vores verden. Og selv de ellers mest uenige præsidenter har kunne blive enige om at hylde D-dagsindsatsen her på stranden, hvor vi sidder. For eksempel Obama under 70-årsdagen for D-dag i 2014.
This was democracy's beachhead. And our victory in that war decided not just a century, but shaped the security and well-being of all posterity.
Og her Trump i 2019 ved 75-året.
Our cherished alliance was forged in the heat of battle, tested in the trials of war, and proven in the blessings of peace. Our bond is unbreakable.
Lasse, under den store markering af 80-årets sidste sommer, der var det jo Joe Biden, der holdt tale. Du dækkede 80-års markeringen her i Normandiet. Hvordan var det?
Det var vildt, fordi der var jo simpelthen statsledere og kongelige fra hele verden. Altså der, alt, hvad man kunne skrabe sammen, var her. Lige her faktisk, hvor vi sidder. Man kunne ikke komme tæt på det, men det var her. Og så var der jo markeringer ved alle strandene. Altså der var så mange af de her parader og hvad skal vi kalde det? Altså mindetaler og masser af veteraner, selvom de jo har nået 100 år, de fleste af dem. Men så blev det også markeret ved Joe Biden, som er der nogen, der kalder ham den sidste, hvad kalder vi det?
Transatlantist.
Lige præcis, yes. Han holdt jo en tale lidt længere nede af kysten her.
Må jeg lige afbryde? Ja. Altså det kan godt være, Per Bang, du ligger og slænger dig i sandet og siger den sidste transatlantist. Hvad betyder det?
Jamen, det er jo den sidste præsident, der tror på det rigtige forhold mellem USA og Europa, og som ligesom også er europæer i hjertet.
Okay, godt så.
Og det gjorde han jo ved at holde en tale, som på mange måder lød ligesom Ronald Reagans tale i 84.
Hvordan lød det?
Jamen, det var jo simpelthen en fuldstændig klokkeklar. Vi stiller os ikke alene som amerikaner. Vi er sammen om det her. Det her, det var under den kolde krig. Kan vi sige, tiltagende aftagelse af den kolde krig. Men det var jo en mand, der stod fuldstændig 100% bag den transatlantiske alliance. Og gjorde det ud fra perspektivet. Altså brugte D-dag som selve symbolet for den der alliance. Biden, han forsøgte så at lave noget, der lød nogenlunde lige sådan. Han holdt flere taler og sagde det samme. Han var udmærket godt klar over, hvad der ligesom var i vente. Om han så, eller Kamala Harris havde vundet valget, eller om det blev Trump.
It was a powerful illustration of how alliances Real alliances make us stronger. A lesson that I pray we Americans never forget.
Det der er med Bidens D-dagstaler ved 80-års markering, er jo bare, at jeg i hvert fald ikke husker dem først og fremmest for indholdet. Det må jeg jo bare indrømme. Mm. Altså, jeg husker dem for, hvor gammel og affældig og nogle gange forvirret han så ud, når han flakkede rundt på stranden og skulle have taget i et gruppefoto med andre verdensledere. Og
ja, så stod han og kiggede den anden vej og kiggede på en... Det skulle så være en faldskærmssoldat, der faldt ned, ikke?
Og det kan man sige, det er også meget sigende for det forhold, der er mellem USA og Europa, at det var noget fra i går.
Ja.
I hvert fald, ja.
Har I lagt mærke til på vejen derop, at der kører to typer køretøjer? Den ene vej, der kører gamle militære jeeps, og den anden vej kører kæmpestore moderne turistbusser.
Ja.
Vi mødte jo faktisk tre søde ældre damer, tre cruise-turister fra Pennsylvania, som stod over ved mindesmærket der, de modige. Og jeg spurgte dem, om ikke de var stolte som amerikanere, trods alt, af at have været kommet og reddet os. Og det var de sådan set.
Ja, der var der ikke nogen tvivl. Nej. Det var de da helt sikkert.
Men hun nævnte jo også, måske kan I betale os tilbage på et tidspunkt. Så der lå jo i hendes baghoved, at selvom hun også bare er på dejlig ferie og cruise ship og alt muligt, så ved de udmærket godt, hvad det har kostet dem i penge og i menneskeliv at komme og redde Europa, ikke?
Jo. Men så sagde hun dog, det der med, at når kampvognene begynder at rulle på Pennsylvania Avenue i Washington, så håber vi, I kommer og hjælper os.
Altså der, hvor det Hvide Hus ligger.
Hvor det Hvide Hus ligger nu, og hvad hun præcis mente med det, det er jo lidt står hen i det uvisse, men det lød jo unægteligt, som om hun mente, at det kunne være den amerikanske regering selv, der finder på at blive mere militær i det.
Ja, måske det, eller en eller anden form for krig i de amerikanske gader. Vi ved jo ikke, faktisk ikke, hvad hun mente, vi blev så befippet, og de skulle også videre. Ja. Men relativt vild udmelding fra glad ældre dame fra Pennsylvania.
Men har jo mange amerikanere. Har virkelig mange amerikanere. Og franskmænd er jo også søde at sætte små amerikanske flag op foran deres hus. Masser af steder her.
Har I set ham, der går rundt derovre? Okay. I uniform?
Gud, ja.
Tror I, han er en amerikansk soldat?
Ja, han ser ud som om det er...
Det ligner en amerikansk uniform.
Ja, det er en nutidig uniform, det der.
Men hvad laver man så her på Omaha Beach, når man har uniform på som soldat? Kan vi ikke lige tage en pause og løbe over og spørge ham?
Jo.
Now I love the countries of Europe. I guess I'm from there at some point a long time ago, right?
Hvad sagde han?
Prøv at høre, han hedder Jørgensen.
Nej,
han
er rigtigt.
Han er amerikansk soldat fra Utah og har danske, hvad hedder sådan noget, forfædre. Så han synes, det var ret sjovt at møde os. Han havde ikke lyst til at være med.
Mm-hmm.
Han er her, fordi vi er jo datomæssigt i juni. Vi er jo tæt på D-dag lige nu, så de er en gruppe amerikaner, som hvert år deltager i nogle forskellige markeringer heroppe på kysten. Og han kom med en lille meget tør joke om, at nu er han, står han jo her på Omaha, men han skal videre til næste strand, og så sagde han, så bliver det jo ligesom at være hjemme. Han er fra Utah. Næste strand hedder jo Utah.
Okay.
Og kan vi ikke lige få børstet af, faktisk? Hvorfor har strandene de der navne? Utah, Gold, Omaha?
Det var bare simpelthen kodenavne. Man kunne ikke sige, nu gik man ind på den og den strand med franske navne. Fordi hvis det blev opsnappet, den kommunikation af tyskerne, så ville de være fuldt forberedt, når de kom anstigende. Så man gav dem simpelthen kodenavne.
Det er sommer, vi ved det godt. Der er nogen, der lytter til Stjernestriber med et godt glas rosé i hånden osv. Så nogle gange, så skal vi lige tage tingene lidt fra bunden, ikke? Altså, og det gør vi nu. For altså, efter Nazi-Tysklands nederlag i 45, så delte sejrherrene jo simpelthen vores Europa op i to. Sovjetunionen på den ene side, og de allierede på den anden side. Per, altså man kan også sige, hvad kommunismen og socialismen på den ene side, og så hvad på den anden?
Den frie, liberale, vestlige verden på den anden.
Mm. Og altså, nu blev vi enige om før, vi kan godt kalde D-dag, både for grundstenen til sejren i 2. verdenskrig, men også grundstenen i hele forholdet mellem USA og Europa. Hvordan kom vi til at se det?
Jamen altså, det var et forhold, hvor amerikanerne var de dominerende.
Undskyld, må jeg lige prøve lige at se. Altså, jeg ved ikke, om man kan høre det, men der kører en tank forbi med...
Ej, ikke en tank.
Ej.
En militær køretøj, tak. Med amerikanske flag og fire mennesker i uniform kører simpelthen ned.
Og så
ned.
Sådan nogle gode Ray-Ban, hvad hedder det, briller der?
Ja.
Sådan nogle Joe Biden-briller.
Altså, det er sådan en... det er noget bedaget Jeep, vil jeg mærke.
Ja, den er fra den gang, jo.
Ja. Ej, hvor er det vildt. Nå, undskyld, Per.
Nej, men det var jo et forhold, hvor amerikanerne blev de dominerende. Altså både militært, kan man sige. Altså det var den største, eller var den største militære magt, og det er det jo også stadigvæk. Økonomisk, ideologisk, kulturelt. Altså det var virkelig, amerikanerne kom til at dominere den her verdensorden, som vi så efterfølgende. Og europæerne, vi var jo en del af det. Vi kom også til at spille en stor og vigtig birolle. Det gør vi sådan set stadigvæk. Men en verden, der bygger på de her, kan man sige, vestlige, liberale værdier, altså om frihed, demokrati, frihandel, troen på menneskerettighederne, retsstaten, alt det der, som vi hylder stadigvæk, og som vi tror på, men som jo stadig, altså, kan man sige nu, er lidt under pres.
Nå, nu kørte der sådan en, jeg var ved at sige, antik militærambulance forbi op på kystvejen. Der er virkelig meget, men det må være, fordi vi ligger så relativt tæt på D-dag.
Ja, det tænker jeg også.
Virkelig mange markeringer her. Nå. Så mens Europa forsøger at finde sine ben igen, så er det altså, mens vi holder USA i hånden, kan man sige. Og mens vi genopbygger os selv, så er det i stor stil også for amerikanske penge, jo altså Marshallhjælpen. Hvordan har Europa set på USA i årtierne efter 2. verdenskrig?
Man kan jo se det lidt som et ægteskab, hvor for nogen var et fornuftægteskab. Altså jeg tror, at især franskmændene her var måske ikke altid så glade for amerikanerne, og for andre var det mere kærlighed. Det kan man jo også se i Danmark. Altså vi er jo virkelig nogle af dem, som i mange årtier har været virkelig glade for det transatlantiske forhold, altså forholdet på tværs af Atlanten.
Alt amerikansk.
Fuldstændig.
Jo, altså amerikansk kultur osv.
Præcis.
I modsætning til franskmændene også.
Præcis. Og det er jo ikke, fordi der har været et gnidningsfrit forhold. Altså, man har jo set masser af konflikter. Vi så jo under Irak-krigen, hvordan der også Europa blev spillet der. Der var nogen, der var med amerikaner, nogen, der ikke var, under Vietnamkrigen også. Men det har været et forhold, som har været nødvendigt, så at sige, og som man har tolereret i mere eller mindre grad. Og også en nødvendighed. Fordi vi havde brug for de der penge til at kunne genopbygge Europa efter 2. verdenskrig. Og også sikkerhedsmæssigt, at man så jo også, altså nu nævnte du Marshallhjælpen. Amerikanerne var jo også dem, der var toneangivende i forhold til at få startet NATO. Altså den her forsvarsalliance, vores sikkerhedsgaranti, det havde været dem, som har beskyttet os.
Man kan sige, at vi har udliciteret vores egen sikkerhed til amerikanerne.
Præcis. Hvilket jo også har været belejligt for os, det skal vi jo heller ikke glemme. Altså, at vi vidste, at amerikanerne var der ville komme og beskytte os, ligesom som de gjorde her, eller kan man sige delvist under med D-dag, har jo været en belejligt på den måde, at vi så kunne bruge pengene på rigtig mange andre ting. Altså her i Europa, vi har kunne opbygge vores velfærdsstater, vi har kunne skabe de samfund, som vi har, fordi vi har vidst, at amerikanerne var der, hvis det gik galt, og hvis lokum begyndte at brænde.
Man kan ikke lade være med at tænke på, at man nogle gange har været meget sådan nonchalant fra europæisk side. Vel, jeg kan huske, at jeg voksede op i slut 70'erne og 80'erne i et meget socialistisk område, hvor man jo så op til Sovjetunionen. Og man ville bestemt
altså, ikke... Og det ville jeg understrege, at det var et område i Danmark.
Et område i Danmark, yes.
Det var et bestemt forstået til København.
Det var det. Men altså, jeg kan da huske, vi var jo hæftigt imod atomvåben. Amerikanerne ville jo gerne opstille atomvåben, også i Danmark, men vi erklærede jo ellers tak, det skal vi ikke bede om. Altså, det kunne man jo have sagt ja til og været endnu mere imødekommende, men det gjorde vi ikke. Vi har så sagt ja til at have, det gjorde vi ikke dengang, men der har vi så nu amerikanske soldater på jorden. Det er så også tilfældet mange andre steder i Europa. Men vi har jo, det bliver man simpelthen nødt til at sige, levet fedt på deres regning i mange år.
Og vi har jo også, kan man sige, overhørt de der faresignaler, som der har været, for det er jo ikke, fordi Donald Trump er den første, der står og siger, at vi skal bruge flere penge på forsvaret i Europa. Det har man altså også hørt Obama sige, det har man også hørt Joe Biden. Altså, det er jo ikke, fordi, altså, på den måde har vi også været lidt blinde, eller selvvalgt blinde, så at sige.
Ja.
Og noget af det her, det kommer vi selvfølgelig også til at tale om i vores næste afsnit, hvor vi jo besøger NATO's hovedkvarter. Så jeg stopper jer her, fordi vi kommer meget dybere ned i det her. Men lad os jo godt tænke mig at vente om over hos dig og så sige, hvordan har forholdet til Europa så set ud fra amerikansk side i årtierne efter 2. verdenskrig?
Hvis man nu bare tager sådan en organisation som NATO, som selvfølgelig var rygsøjlen i hele det her.
Du gør aldrig, hvad jeg siger. Aldrig, når jeg siger, at vi taler om NATO i næste afsnit.
Du er også så sur jo. Men det var bare et eksempel. Jeg skal nok dykke mere ned i det senere. Nej, men opbakningen til NATO i USA har jo faktisk været ret god, lige siden det blev oprettet. Det er så svinget op og ned, men det er jo særligt blevet populært i løbet af de sidste 10-15 år, fordi man har set i stigende grad en mere og mere aggressiv Putin. Så vi går og siger, at Trump er anti-NATO, han kan lægge NATO død og så videre, men der er faktisk rimelig meget opbakning til det i USA, og det var sådan et eksempel. Jeg synes, I hørte sådan, når man rejser rundt i USA, er de jo altid enormt velkomne over for europæer.
altså den der følelse af, at vi har noget sammen, den er der jo, og det er jo, jeg vil sige, man oplever, at den er forsvindende, men i hele mit liv har jeg ikke oplevet andet end ekstrem venlighed, og som jo bygger på kulturelle fællesskaber. De kender deres egen familiehistorie, udvandret til fra Europa til USA på et tidspunkt, og de kender denne her historie, D-dag, og hvordan vi stod sammen her, fordi der var jo ikke, det var ikke en, men når man ser amerikanske film, så ser det ud som om, det var en amerikansk invasion. Det var det jo bestemt ikke. Briterne og kanadierne mistede tusindvis af menneskeliv, og det betød enormt meget for hele operationen.
I dag må vi jo bare sige, at tingene er blevet vanvittigt komplicerede, og det er jo det, hele vores sommerserie handler om. Men I ved jo godt, hvordan jeg har det med souvenirbutikker. Jeg kan jo ikke gå forbi en lige linje. Det eksisterer ikke. Så, og fordi det her jo handler om forholdet mellem USA og Europa, vi skal jo have taget temperaturen på vores gamle vestlige verden, så har jeg købt det her redskab til os.
Ej, hvor er det flot.
D-dag-termometer.
Ja, jeg har simpelthen købt et D-dags-termometer, som fortæller mig, at det lige nu her på Omaha Beach er 20 grader varmt.
Så jeg synes, Celsius, hvad med Fahrenheit? Vi skal også have
amerikaner med. Fahrenheit er det 268 Fahrenheit.
Okay. Tror, ja, hvis det falder, er det så godt eller skidt for alliancen, så er det skidt.
Ja, det tror jeg. Ja. Altså, så jeg tænker, vi lægger det ind i bilen, og så holder vi øje med det løbende, hvordan det går med det transatlantiske forhold med det her D-Day.
Vi skal ikke lægge den i forruden her i den franske sommer.
Så bliver vi hurtigt rigtig gode venner med amerikanerne.
Så ryger af. Prøv at høre, skal vi ikke tage videre?
Jo.
The European Union is very, very nasty.
Kan I se ham derovre, der går og pusser kors af ved gravene? Ja.
Han hedder Remy. Jeg talte med ham og nogle af hans kolleger, som er i fuld gang med at børste de her gravstene af. Og det er faktisk noget, han gør året rundt, fordi der er så mange. Der er over 9.000 grave, ikke?
Ja.
Så det er et arbejde, der begynder i januar, og så bare fortsætter året rundt, faktisk.
Vi er jo på den amerikanske krigskirkegård her i Normandiet. Langt størstedelen af de kors, over 9.000 kors, som du også sagde, Lasse, tilhører jo soldater, som mistede livet på D-dag.
Ja.
Men selvfølgelig også i de efterfølgende operationer. Jeg lagde mærke til, at vi alle sammen blev stille, da vi kom ind på plænerne.
Ja. Ja. Det ligger jo fuldstændig vildt, det her. Ikke? Det ligger på sådan nogle grønne, meget, meget smukke græsplæner, som jo går ned på de, hvad skal vi kalde dem, volde eller klitter, som går direkte ned på stranden. Man kan jo stå og kigge ned på stranden. Så det vil sige, de ligger jo simpelthen begravet der, hvor tyskerne sad med deres morterer og deres maskingevær.
Det er jo endeløse rækker af hvide kors, der står. Det minder lidt om Arlington-kirkegården i Washington D.C., hvis der er nogen, der har været der.
Den store militærkirkegård.
Ja.
Jeg synes også, altså normalt er jeg tangeret til lidt et kynisk menneske, men jeg må godt nok sige, at jeg blev berørt af at komme herind.
Hvorfor?
Fordi det lige pludselig blev konkret. Altså nu vi var nede på Omaha Beach, altså det er jo en strand. Jo, jeg kan godt se, at der er mindesmærker fra hvad der skete.
Men der er også folk med picnicbord og skøre turisttanks.
Ja, og jeg kunne også ligge der og tage sol, hvis det havde været lidt varmere end i dag. Men at komme her og se alle de her kors, og virkelig at få det konkretiseret, hvad det var, at amerikanerne offrede for Europa, det synes jeg er ret vildt. Altså vi fik nærmest en gåsehud, da jeg kom herind.
Der ligger 41 brødrepar.
Wow. Hold da kæft.
Ja.
Ja. Hold da op.
Det vil sige, at der er nogle forældre, der har mistet flere sønner.
Ja, nu får jeg gås ud igen. Ja.
Taknemmeligheden til USA er jo mildt talt til at føle på, når man kører rundt i det her område. Det er ikke altid, tror jeg, at Donald Trump han føler den taknemmelighed fra Europas side. Altså, han har jo en oplevelse af, at Europa er ret utaknemmelig på mange planer. Og vi står jo også med en amerikansk præsident, som i dag på alle mulige måder er klar til at gå til angreb på den her gamle vestlige alliance, vi talte om før. Hvorfor er Trump så træt af Europa?
Jamen altså, hvis man tager det på, eller ser på forsvarsområdet, så mener han jo, at vi i Europa bruger alt for få penge på forsvaret. Og det har han jo ment i mange, mange år. Og det har han jo også en pointe i, det har han jo ret i. Og selvom de forskellige amerikanske præsidenter har stået og sagt, nu skal der bruges flere penge, så har vi jo ikke lyttet i Europa. Og det er der, hvor han har sat foden ned og siger, det bliver jeg nødt til. Ellers så ved jeg ikke, om jeg er her længere, altså i forhold til NATO. Og hvis man så tager EU, så er det jo den mere handelsmæssige del, hvor han er pist over europæerne. Altså han siger jo, eller har sagt mange gange, at EU blev skabt for, at udnytte amerikanerne for at røve amerikanernes sparegris, hvilket jo ikke passer, hvis man ser det i en historisk kontekst. Altså det var jo også, altså efter alt det, der skete her, og den her nye verdensorden, der blev skabt, der ville man, altså amerikanerne ville jo gerne have et Europa, et stærkt Europa, som handlede sammen, som ikke gik i krig med hinanden, og som så også kunne have et fællesmarked, hvor de kunne afsætte nogle ting til. Så ja, så det er jo mange ting, der er aspekter, der gør, at han ikke er så glad for europæerne.
Jeg vil sige, vi fik jo som europæer en meget god forsmag på Trumps sådan agenda, da han samlede sit kabinet for allerførste gang i februar, kort tid efter sin indsættelse, fordi der sagde han jo lige præcis sådan her.
The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president.
Men det passer altså ikke, siger du, Per?
Nej, det gør det ikke. Altså historisk set, så gør det ikke. Man kan sige så, at Europa eller EU har så udviklet sig, også efter kommunismens fald, og hvor det indre marked i EU altså blev større og stærkere, og vi fik euroen og sådan noget. Der begyndte vi ligesom lige pludselig at være en større modpol til amerikanerne, og de blev lidt bange også, og måske begyndte at få lidt for mange økonomiske muskler. Men nej, EU blev ikke skabt for at røve amerikanerne. Det er jo, ja, det er løgn.
Og det måske, så taler måske EU-analytikeren der, ikke? Men nu spørger vi den gamle texaner. Køber de den i stærke republikanske stater i USA?
Der er jo virkelig mange, der ikke køber den. Ikke køber det, Per, han siger. De tror på Trump, når han fortæller dem, at EU får væsentligt mere ud af samhandlen med amerikanerne den anden vej rundt. Den køber mange Trump-vælgere, det er der jo ingen tvivl om.
Men jeg kan jo glæde jer, og måske især dig, Per, men og hele Danmark med, at vi har jo et helt afsnit om Trumps forhold til EU. Så det der mere sådan overordnede vrede mod Europa fra Trump og også vicepræsident J.D. Vance's side, hvad handler den om, hvis du skal se den fra USA's side, Lasse?
Ja, altså den handler om det der, at vi nu freeriders, altså at vi, som nu står vi her og kigger ud over 9.387 kors, altså amerikanere, der er faldet for at sikre, at vi har frihed i Europa, og ikke har Adolf Hitler, ikke fik en længere historie med ham. Det synes de jo, altså som isoleret begivenhed har det jo været nærmest sådan en mytisk, en legende i amerikansk historie, og er det stadigvæk, som vi kan se, der er masser af amerikanere, der går rundt her og går rundt ned på strandene. Men det vidner også om et USA, der har betalt for stor en del af regningen for vores fælles sikkerhed. Og det er der jo mange, der synes. Og det er der også demokrater, der synes. Det synes Obama. Det synes Joe Biden sådan set også. Altså, det er fair nok, hvis vi også begynder at betale her. Nu siger du J.D. Vance. Han kommer fra et område i USA i Midtvesten, hvor det er gået skidt i mange, mange år. Han går rundt og kigger på en befolkning, der ikke har særlig meget. Og der er det svært at sælge ideen om, at man skal gå i krig for europæerne.
Og man hørte jo også Marco Rubio her for et par måneder siden, da han var i Bruxelles ved NATO, hvor han sagde...
Altså udenrigsminister.
Udenrigsminister i USA, hvor han sagde, nu skal I til at bruge flere penge. Og det kan godt være, det går ud over jeres velfærdsstater, men sådan er det. Mm. Altså, I ikke har flere penge, eller nok penge til at bruge det på det i Europa, men sådan er det. Så altså, der er heller ikke der er no mercy, når man hører amerikanerne sige det.
Det, jeg hører jer sige, det er, at man måske godt kan forstå dem, J.D. Vance, når han tordner for eksempel mod Europa ved sikkerhedskonferencen i München, eller når Trump brokker sig.
Man kan sige, i forhold til forsvarsdelen, synes jeg da, at de har en pointe, men der var også et andet aspekt i den der torden, han kom med. Det var jo også, altså, at han synes jo, at Europa er sin egen værste fjende, at magteliten lukker munden på den yderste højrefløj, og at vi ikke lytter til vælgerne, når politikerne ikke lytter til vælgerne, når de siger, at de vil have strammere migrationspolitik. Så der var mange aspekter i det, og det var også derfor, det ligesom kom som et så stort et chok, som det gjorde dengang. Men jeg synes igen, i forhold til forsvar, ja, der har det da en pointe i, at man ikke har på mange måder brugt nok. Men også fordi de selv har tilladt det. Man skal jo også huske på, at det er jo ikke, altså de har jo også haft en masse gevinster af det, amerikanerne.
Ja, fordi jeg skulle til at sige, de har jo alt andet lige fået lov til at svinge takstokken.
Præcis.
Altså over et ekstremt stort område.
Ja.
Politisk, økonomisk,
ja,
og så videre.
Ja, det har de. De har brugt den takstok jo ikke bare i Europa, men i hele verden. Mm-hmm. Med vores opbakning. De har sikret, at vores skibe, amerikanske og europæiske, kan sejle frit rundt i verden. De fleste steder i hvert fald har været en kæmpe fordel for amerikanerne. Så altså, de har jo ikke gjort noget af deres rene hjertes godhed udelukkende. Mm-hmm. Det kan man simpelthen ikke sige, og det kan Trump ikke hæve det. Og derfor var det jo også en vild omgang, J.D. Vance han leverede i München.
And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Vi fik jo også lov til at kigge dem over skulderen, nogle af Trumps regeringsmedlemmer nærmest fortrolige, da de kom til at lægge en gruppechat med hemmelige krigsplaner, hvor de så inkluderede en journalist fra The Atlantic i gruppechatten. Og det var jo virkelig interessant, fordi der skrev de jo også om Europa, som man jo må formode, ligesom når vi andre, for eksempel her på Stjerner Striber, skriver sammen i vores chat, den skal helst ikke offentliggøres.
Nej, nej. Frit for leveren.
Det var ret vildt at læse, hvordan de skrev om Europa.
Ja. Det var jo helt vildt, fordi man kunne mærke, altså nu vil jeg ikke sige hadet, men det lænede sig derover. Ja. Det var jo virkelig sådan nogle vendinger, som nu skal de altså bare tage sig sammen. Og de skal, var det freeriders, han brugte som udtryk? Det er jo helt klart nogle mennesker, der er dybt frustreret over, at vi ikke tager os sammen og får vores egen sikkerhed op at stå.
Så vi kan jo godt sidde her og synes, at USA har fået masser af magt og indflydelse ud af den her alliance, men de fokuserer på, at vi har fået penge, og der døde amerikanske soldater for os.
Ja, og så økonomi, som Per berører. Ikke? Ja. Altså, det er jo en af Trumps kæpheste, og der, det kan man jo så, synes jeg, i hvert fald meget let diskutere. Lettere end den anden militære del af det.
Det er jo mig, der kom med en økonomisk analyse, når jeg siger, at vi har fået penge. Det er bare en meget kort måde at sige, at det Per siger på.
Ja.
Prøv at høre, når vi går tilbage gennem kirkegården igen, skal vi så ikke lige gå... Jeg ved ikke, om I alle sammen så op ved monumentet. Der er ligesom sådan et meget stort monument for enden af sådan en lille, ja, nærmest en lille sø, som er enormt smukt. Og så I, altså der ligger så mange kranse deroppe, jeg godt kunne tænke mig, at vi kommer op og kigge på. Så I dem?
Nej, jeg så dem ikke.
Men der var kranse fra Delta Airlines, for eksempel. Og der var kranse fra et Røde Kors børnekor. Der var kranse fra noget, der hedder Best Defense Foundation. Og vi er jo også, vi optager jo i juni måned. Altså, der er jo bare stadig markeringer af D-dag i fuld gang. Og man kan mærke, at den her kirkegård jo på den måde jo virkelig er... Er det morbidt at kalde en kirkegård for levende? Men det er den jo stadig, fordi mindet er i den grad i live, ikke?
Ja, så alt det D-dag står for, altså som vi har snakket om, står for europæisk amerikansk sammenhold, det lever jo i bedste velgående her i hvert fald, selvom Trump han tordner på trommerne.
Man kan mærke det, og man kan også høre det. Vi hørte Star Spangled Banner, altså den amerikanske national
hymne
på klokkespil, og vi hørte en trompet, en rigtig militær trompet.
Ja, klassisk begravelsesfanfare.
Ja.
Helt stille.
Ja.
Jeg fik faktisk en klump i halsen.
Ja. Det gør jeg også.
Gør I det?
Ja, ja.
Vi bliver helt følsomme af at rejse rundt ud i Europa.
Man skulle ikke tro det.
May God bless our allies. May God bless the heroes of D-Day.
Der bliver varmt herinde hurtigt.
Der er mega varmt herinde.
Så det er godt, vi har termometret. Nå, vores D-dags termometer.
Ja, det står rimelig højt op nu. Der er jo ikke noget at gøre. Vi skal afsted. Vi skal have tanket vores prepperbus, og så skal vi jo afsted mod NATO's hovedkvarter.
Yes.
Det kunne I godt være mere begejstret for. men det er rigtigt nok. Vi kunne jo godt være blevet Normandiet flere dage.
Vi føler os lidt ligesom sådan 7. klasse, der bliver tvunget på museum af deres lærer.
Det er jo en af de bærende institutioner i den vestlige verden, Lasse Engbrecht, skal du tænke på. Og nu bliver Lasse Berg træt, fordi...
Kan det ikke siges lidt sjovere?
Jo, jeg kunne se det i bunden af dine øjne. Hvad siger vi til... vi tager afsted for at undersøge, om NATO kan overleve uden USA. Og om vi kan overleve uden NATO.
Suspense.
Det er da en meget god mission.
Ja,
en super god.
Det klarer vi lige på, på et par dage i Bruxelles.
Det er en rimelig vild køretur. Hvad skal vi? Læs, hør musik. Hvad gør vi?
Jamen lidt af det hele. Jeg har købt snacks.
Selvfølgelig har du købt snacks.
Godt, det er lige mit blodsukker jo lavt.
Nå ja.
Og Stephanie, du må vælge selv.
Ej, Per. Ej, nej, nej. Vi er jo en pæn podcast. Jeg kan jo ikke sige, hvad det her det er.
Hvad er det for noget? Det er bare mindre slik.
Nu læser jeg bare op.
Det er Haribo.
Det er Haribo, men det er jo fransk Haribo.
Er det?
Det er så plet, altså. Der er en pose... jamen, nu læser jeg jo bare op. Der er jo en pose Haribo Miami Pick. Der er en pose Haribo Kroko Pick. Og jeg skal lige sige, det udtales jo pik, P-I-K, og det er jo sådan et lydord for noget, der... Når noget bliver pik på fransk, fordi det er syrligt, det stikker lidt på tungen. Så vi må kunne forstå, at den her...
Jeg er sikker på, det er
meget modigt, Per.
Miami Pick stikker lidt på tungen. Der er longue pique, som er...
Hvad betyder det?
Tunge, P-I-K. Og så er der en pose longfish.
Hvem skal den? Den skal Lasse have.
Det er så barnligt, Per Bang. Sådan er det her i livet. Nu kommer vi direkte fra en kirkegård, hvor vi var helt lammet, faktisk.
Det er fordi det var gravøl, så går man også og griner jo.
Jamen, det er det. Det er så sidder vi og fniser dumt fra en slik ud i bil. Men det, sådan livet er, det er også nogle gange sådan stor politik.
Det er op og ned.
Nu skal det hele skyldes ned med musik. Lasse E. Per Bang, hvem sætter ned
jeg
på?
Jeg har en sang.
Altså, som du selv skal synge. Det kunne ligne dig jo.
Er det pop-teens, Per?
Det er ikke pop-teens. Nej, jeg synes, vi skal høre en sang, som er meget sådan... Jeg synes, den pakker det her meget godt ind af Miley Cyrus, den tidligere Disney-prinsesse, amerikanske Disney-prinsesse, med Let's Pretend It's Not The End Of The World. Ej, jeg synes, det er meget fint.
Deep, at, Per.
Det er det, vi gør, eller hvad?
Nå, vi skal, det synes jeg, vi skal prøve, fordi det er dystert, det her. Mm. Men vi skal også lige pretend it's not the end of the world.
Okay.
Per, han er så deep.
Yeah. Very deep.
Prøv at høre, vi kan jo ikke alle sammen høre sådan noget døds-country, som du går og hører.
Så, okay, Pierre. Miley Cyrus. Per, du får lov at vælge i dag. Næste gang, så...
Ja, hvis vi lige tænder for det.
Hvis Per får lov til at vælge 4 dage, så bliver det her, udvikler det sig til sådan en ABBA-koncert. Og mens Per, du sidder og fedter med at finde Miley Cyrus frem her i Prepper-bussen, så vil jeg jo lige sige, at næste afsnit i næste uge jo, altså her er Stjerner og Striber store sommerserie / roadtrip odyssee. Så har jeg talt det helt op. jo selvfølgelig altså handler om NATO. Det lyder lidt som ABBA.
Det lyder meget som ABBA.
Er du også ikke enig i?
Jo, det er fuldstændig. Show me how you'd hold me if tomorrow wasn't coming for sure. Let's pretend it's not the end of the world.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.